Uusi hyvä sanomalehti on ilmestynyt ja siellä on eräs vakavasti otettava juttu, josta otan muutaman otteen tähän aluksi. Birgitta Javari on kirjailija, joka kirjoitti runokirjan On rakkaus joskus 70-luvulla. Hän meni myöhemmin naimisiin messiaanisen juutalaisen kanssa. Heille syntyi pari lasta. Ja pian pojan syntymän jälkeen kävi ilmi, että hän on autistinen ja jälkeen jäänyt kehityksessään. Ja vanhemmat olivat vakuuttuneita siitä, että poika paranisi. Aika kuitenkin kului, kouristukset jatkuivat. Ja Jumalan vastaus tuntui viipyvän. Tämä on kirjoitettu tänne Hyvä Sanoma -lehteen. Tämä on myös julkaistu Ruotsissa tämä kirjoitus. Perhe alkoi metsästää voimakenttiä tilaisuuksissa, joissa rukoiltiin sairaiden puolesta. He kävivät useiden parantajapappien luona Yhdysvalloissa sekä Ruotsissa. Kokeilimme kaikkea mahdollista. Huusimme, paastosimme, rukoilimme, itkimme ja käskimme, mutta kouristukset jatkuivat. Pian epätoivo alkoi olla ylivoimainen. Vauhti oli liian kova ja parantajien menetelmät äärimmäisiä. Nääntynyt Javari Ilanin perhe luhistui. Mies jätti hänet vuoden 1992 alussa 3 kuukautta tämän jälkeen. Poikakin kuoli. Mies kääntyi pois messiaanisesta uskosta Kristukseen takaisin juutalaisuuteen. Ja Birgitta sanoi, että ainoa sana, joka jollain tavalla kuvaa minun tilani, on kuollut. Miksi otan tällaisen negatiivisen asian esille? Eikö meidän pitäisi julistaa, että Herra parantaa kaikki. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Kyllä. Usko nimittäin on sellainen asia, että Jumala toimii uskon kautta. Mutta totuus ei tapa siunauksia. Evankeliumi on koko totuus. Ja jos me kuvittelemme, että me voimme elää yli sen, mitä on kirjoitettu, niin meille voi käydä huonosti. Nimittäin Korinton seurakunnan virhe oli se sama, mikä monesti tänä aikana tulee myöskin meidän ajassamme esille, niin sanottu ylirealisoitunut eskatologia. Me emme tule usein ajatelleeksi, että pelastus ei ole vielä saatettu loppuun asti valmiiksi. Vielä puuttuu kirkastuminen. Vielä puuttuu se, kun ihminen asetetaan siihen tilaan, johon Kristus hänet osti. Kun Jeesus tuli alas maan päälle, silloin Jumalan valtakunta tuli Kristuksessa maan päälle ja oli täällä. Hän ei antanut sijaisuuttaan kuolevalle ihmiselle, ei koko auktoriteettiaan, kenelläkään ei ole valtaa armolahjojen nimissä julistaa, sinä nouset, sinä menet, heitä keppisi pois. Vain Jumalan armossa, Jumalan suvereniteetin kautta ihminen joko parantuu tai ei parannu. Kenelläkään ei ole sitä auktoriteettia, että hän voi ottaa Kristuksen jumaluuden, Kristuksen käskyn ja sanoa, minä olen Kristuksen sijainen maan päällä. Kristus tekee työnsä minun kauttaan. Paavi on sanonut näin. Siis yhtä aikaa, kun toteamme, että emme vielä ole siinä eskatologisessa ajassa, kun meille tulee uusi ruumis ja saamme kaikessa nähdä pelastuksen täydellisyyden, meidän tulee kuitenkin julistaa uskon evankeliumia, sairaiden parantumista, ihmeiden tapahtumista, Jumalan kunniaksi, Jumalan kunniaksi. Kaikissa meissä tekee työtään kuoleman laki. Vihollisena viimeisenä, viimeinen vihollinen kuolema kukistetaan. Silloin kun meidät kirkastetaan. Vasta silloin sairaus, kuolema tekee työtään meidän soluissamme joka hetki. Kukaan meistä ei ole täysin terve. Siis se, että näemme totuuden, ei suinkaan syökse meitä alas niin, että vaipuisimme epätoivoon, että eihän Jumala tee mitään. Päinvastoin, se antaa oikeat, reaaliset mittasuhteet evankeliumin julistamiseen, niin että silloin, kun Jumala haluaa tehdä ihmeen, hän haluaa parantaa sinut tai minut. Siitä tulee kunnia Jumalalle, eikä sille, joka esiintyy parantajana. Armolahjan saa se, joka paranee, joka saa kohta Jumalan armosuosion, ei se, joka niitä jakelee. Kloonaus on mahdoton. Me emme voi asettaa tiettyjä menetelmiä, kun tulemme tiettyyn jonoon, kun rukoillaan, kun sanomme tietyt sanat, että tapahtuisi sama lopputulos kuin joskus aikaisemmin on tapahtunut. Nimittäin Jumalan seurakunta on elävä organismi. Se ei ole 1 + 2 + 3 + 4 on jotain, vaan se on elävä organismi, jolla on johtaja Jeesus Kristus. Meidän sielumme elävät, seurakunta elää. Toista seurakuntaa ei voi kloonata toiselle paikalle, koska sielua ei voi kloonata, elämää ei voi kloonata. Me voimme kerätä virikkeitä, mitä on missäkin tapahtunut, mutta me emme voi valitettavasti siirtää mitään hengellistä mistään täysin. Vaan jokaisen meidän on omassa elämässämme löydettävä Kristuksen voima, yhteys hänen kanssaan. Seurakuntaelämässä voima, voitelu, Jeesuksen Kristuksen tunteminen, sitä ei voi kloonata. Sinun pelastustasi ei voi kloonata minulle. Minun ihmettäni ei voi kloonata sinulle. Kristuksen seurakunta on elävä organismi. Se on elävä. Sen henki on pyhä henki. Ja pyhän hengen töitä ei voi kloonata. Tämä totuus on syytä nyt ottaa tähän alkuun. Haluan sanoa sen näin, kun etenemme. Kuunnellaan loppuun asti. Katsotaan sanaa siitä, mitä Jeesus on ristillä hankkinut kohta. Mutta ennen sitä luen pätkän Ahvenaisen kirjoituksesta ristinvoitosta. Martti Ahvenainen kirjoittaa näin. Monet rakkaat Jumalan lapset etsivät alati syitä hengelliseen kuivuuteen. Uuden liiton seurakunta voi jäädä hengelliseen erämaahan, elleivät Jumalan lupaukset Kristuksessa pääse avautumaan. Jos luulemme saavamme lupauksen siunauksista vasta sitten, kun teemme parannuksen, edustamme lain tietä. On tärkeää, että parannussaarnaan liittyy voimakkaasti myös sanoma Jumalan lupauksista ja ristin työhön sisältyvistä siunauksista. Muuten ihminen jää parannuksen teossaan entiseen tilaansa. Joukossamme on paljon niitä, jotka ovat aina parannusta tekemässä, mutta eivät pääse sisälle Herran iloon, koska Jumalan lupaukset eivät jostain syystä löydä otollista maaperää. Meidän tarvitsee kuulla uskon sanaa siitä, mitä Kristus on ristillään hankkinut meille. Näin Martti Ahvenainen viimeisessä ristinvoitossa. Lukekaa tarkemmin, pitkä hyvä kirjoitus. Ja nyt kuulemme sanaa siitä, mitä Jeesus on ristillä hankkinut. Se sana, mitä tänään käsittelen, liittyy suoraan ehtoolliseen. Ja nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa, mitä on kirjoitettu korinttolaiskirjeen 10. luvussa jakeissa 16 ja 17 aluksi. Korinttolaiskirje 10, 16 ja 17. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis. Sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Ja jatkoa 11. luku jakeesta 23 eteenpäin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein, kun te sitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Kiitos Herra, että sinun sanasi on koko totuus. Ja totuus tekee vapaaksi. Suot tämän sanan mennä sisimpäämme niin syvälle, että näemme, mikä Jeesus on sinun lupaamasi siunaus. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Siis ehtoollistekstistä käy hyvin selkeästi ilmi, mitä siunauksia sisältyy kristittynä olemiseen, jotta voimme elää todellista, iloista, täydellistä, kristillistä elämää. Aivan niin kuin Toivo alussa jo sanoi, otetaan tämä sana nyt kerrankin taas itsellemme, koska tässä tekstissä on kuvattu suurimmalta osalta kristillisen elämän syvimmät peruspilarit. 7 kohtaa ehtoollisesta. Ensiksikin ehtoollinen on muistuttava. Tehkää tämä minun muistokseni, sanoo Jeesus. Se kuvaa ja pyytää tämä teksti itsessään syvästi muistuttamaan Jeesuksen sovituskuoleman syvää tärkeyttä. Me emme koskaan voi ymmärtää tarpeeksi syvällisesti Jeesuksen sovituskuoleman merkitystä. Se on koko historian, koko maailman historian keskuskohta, kun Jeesus Kristus sovittaa ihmiskunnan. Ja ehtoollinen muistuttaa tästä. Jeesus sanoo, tehkää tämä minun muistokseni, tarkoittaen nimenomaan säännöllisesti, kun ehtoollispöytään tulette, ensiksikin muistelkaa. Aivan tietoisesti, kiinnittäkää mielenne siihen, että minun ristin kuolemani on maailman historian tärkein tapahtuma. Muistakaa se aina. Toiseksi, ehtoollinen on myös opettava. Se symbolisoi Jeesuksen lihaan tuloa. Niin kuin leipä ja viini ovat esillä, niin Jeesus Kristus on ihmisenä, lihaan tulleena Jumalana. Teksti, Jumalan sana meidän silmiemme edessä, kun käymme ehtoollispöytään. Siinä on Jeesus Kristus, Jumalan poika, ihmiseksi tulleena. Mitä tuo merkitsee? Se merkitsee sitä, että hän tietää kaiken, mitä ihmiselämässä eteen tulee. Hän tietää syntymästä kuolemaan asti. Kaikki sairaudet, kaikki kokemukset, menestykset, surut ja ilot. Hän tietää ne, hän on elänyt ne. Muistammehan, että Jeesuksen lihaan tulossa ja hänen taivaaseen astumisessaan Jumalan kolminaisuuteen tuli lisää ihmisyys, ihmisruumis. Ruumiin ylösnousemus ei ole mikä tahansa tapahtuma. Se on erittäin tärkeä tapahtuma. Ihminen ei ole ihminen ilman ruumista. Ja Jeesuksen inkarnaatio, ihmiseksi tulo, edesauttoi ja on erittäin tärkeä asia oppia tuntemaan. Koska siitä syntyy yhteys ihmisen ja Jumalan välille, kun jumaluudessa onkin ihminen Jeesus Kristus. Tämä on aivan valtava sanoma. Ihminen Jeesus Kristus Jumalan kolminaisuudessa. Yhteys Jumalan ja ihmisen välille on luotu. Tätä ehtoollinen opettaa. Kun Jeesus sanoi, tämä on minun ruumiini ja tämä malja on uusi liitto minun veressäni. hän tarkoitti, että leipä ja viini kuvaavat ja edustavat hänen ruumistaan, joka on annettu kuolemaan, ja hänen vertansa, joka on vuodatettu uhrina. Se muistuttaa siitä ja opettaa. Lihaan tullut Kristus uhrattiin. Uhrattiin. Sitä ehtoollinen tarkoittaa. Meidän tulee aina muistella sovituksen tärkeyttä. Ja meidän tulee aina ottaa oppia. Ponnistaa siitä, että Jeesus Kristus lihaan tulleena, Jumalana, on siellä ja pitää yhteyttä kansansa kanssa. Kolmanneksi, ehtoollinen on myös inspiroiva. Inspiroiva. Sillä uskon kautta saamme astua hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa siunauksiin ja etuihin. Kun Jeesuksen ruumis, hänen verensä vuodatettiin, jota ehtoollinen kuvaa, se saa inspiroida, se saa innoittaa meidät siunauksiin osalliseksi. Niin kuin hän kuoli, niin kuin hän nousi ylös, niin mekin kuolemme tässä lihassa, mutta niin me myös nousemme ylös. Ehtoollinen inspiroi sitä tosiasiaa, että saamme uskon voimassa tarttua Jumalan lupauksiin, aivan niin kuin olemme hänen kanssaan kuolleet, tänäänkin kun nautimme ehtoollista. Aivan niin kuin Jeesuksen ruumis on murrettu, hänen verensä vuodatettu, syntiemme sovituksiksi. Samalla tavalla saamme siunauksen niihin etuihin, mitä tuo tuottaa. Se tuottaa iankaikkisen elämän ja ylösnousemuksen. Se on inspiraation lähde, se on innoituksen lähde, se on ilon lähde ehtoollisessa. Mekin arvottomat ihmiset, minäkin arvoton ihminen, saan Jeesuksen Kristuksen sovituskuoleman kautta, ylösnousemuksen kautta, osallisuuden Jeesuksen ruumiiseen ja vereen, uuteen ruumiiseen ja vereen. Iankaikkiseen, se on inspiroiva. Samalla tavalla saamme osallisuuden voittoihin synnistä ja kaikesta pahuudesta. Neljänneksi, ehtoollinen on kiitollisuutta herättävä. Tämä sana eukaristia kreikaksi, Korintolaiskirje 10.16 oli, se nimittäin kuvaa juuri tuota kiitosta. Se on termin eukarist merkitys. Ehtoollinen on kiitoksen paikka. Se on mahdollisuus myös kiittää Jumalaa kaikista niistä siunauksista, jotka tulevat joihin pääsemme osallisiksi Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Se on paikka osoittaa Jumalalle hiljaista kiitosta ja seurakunnan yleistä kiitosta, että me olemme yhtä Kristuksessa ristin tähden, kuoleman tähden, jonka näkyviä elementtejä ehtoollistilaisuudessa leipä ja viini ovat, kun me niihin vielä osallistumme. Se on kiitoksen paikka. Siinä voimme kiittää Jumalaa kaikista niistä siunauksista, mitä hän on lapsilleen suonut. Viidenneksi, ehtoollinen on yhteyteen kutsuva. Koinonia kreikaksi. Yhteyteen kutsuva. Ennen kaikkea Jumalan, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa yhteyttä, niin myös yhteyttä toisten uskovien kanssa, jotka jakavat saman uskon. Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, sanoi Jeesus, siellä minäkin olen läsnä heidän kanssaan. Sen tähden yhteys ehtoollispöydässä ei ole mikä tahansa yhteys. Kristus on siinä erityisellä tavalla läsnä. Siinä ovat läsnä näkyvällä tavalla hänen ruumiinsa ja verensä. Jeesus Kristus tulee erityisellä tavalla etsimään silloin ihmistä, luodakseen, muistuttaakseen, opettaakseen, inspiroidakseen, herättääkseen kiitollisuutta, erityisesti kutsumaan yhteyteensä, seurustelemaan kanssaan. Sitähän hän erityisesti haluaa. Sehän on koko pelastuksen lähtökohta, että Jumala saa yhteyden ihmiseen. Meidät luotiinkin häntä varten. Ja ehtoollispöydässä erityisesti Jeesus on näkymätön vieras. Erityisellä tavalla, kun tänään käymme ehtoollispöytään, Jeesus Kristus kulkee täällä penkkiriviltä toiselle. Hän ei jätä yhtään meistä sivuun. Hän tulee vierellemme ja koputtaa, etsii yhteyttä sinun ja minun kanssa. Mutta ei vain yhteyttä tällä vertikaalisella tasolla Jumalan ja ihmisen välillä, vaan ehtoolliskokouksessa luodaan yhteyttä ihmisten ja seurakunnan välillä. Kuudenneksi, ehtoollinen on uutta liittoa julistava. Osallistuessamme Herran pöytään teemme Kristuksen Herraksemme. Kutsumme hänet Jumalaksemme Herraksemme. Osoitamme samalla noudattaessamme hänen toivomustaan ja hänen käskyään, että Jeesus Kristus on Herra. Hänen kanssaan olemme solmineet uuden liiton. Samassa yhteydessä, kun julistamme uutta liittoa hänessä, me samalla sitoudumme toteuttamaan hänen tahtoaan, ottamaan ristimme päivittäin. Me sitoudumme seuraamaan häntä ja me sitoudumme toteuttamaan suurta lähetyskäskyä, viemään tätä sanomaa aina maan ääriin saakka. Ehtoollispöydässä julistamme uutta liittoa ja sitoudumme samalla siihen uuteen liittoon Jeesuksen Kristuksen vieraillessa vierellämme. Ottaessamme ehtoollisleivän ja viinin, me sitoudumme jälleen kerran hänen liittoonsa, toteuttamaan hänen sanansa. Ja seitsemänneksi on vastuuseen kutsuva. Korintolaiskirjeessä puhutaan ehtoollisen osallistujan ehdoista. Mitä tarkoittaa osallistua siihen ehtoolliseen kelvottomalla tavalla? Se ei tarkoita sitä, että henkilö on kelvoton persoonana, vaan ennen kaikkea se tarkoittaa hänen sisimpänsä asennetta ja käytöstä. Ehtoollispöytään pitää tulla ehtoollisen asettamin arvokkuusvaatimuksiin. Se ei vaadi solmiota eikä ravattia, eikä se vaadi sinulta tässä vaiheessa edes synnittömyyttä. Ehtoollisteksti hän kehottaa tunnustamaan syntinsä. Ja samalla hetkellä, kun tulet ehtoollispöytään, saat kertoa Kristukselle, minä olen ollut syntinen, anna anteeksi. Samalla hetkellä sinulle avautuu täysi tie ehtoollispöytään, hänen pöytäänsä. Hänhän on sinut ostanut. Samalla hetkellä. Mutta jos tulet väärällä asenteella ja väärällä käytöksellä, rehvastellen uskostasi, ja kantaen kaunaa sisimmässäsi Jumalan lapsia kohtaan, niin silloin tulet kyllä sillä hilkulla. Sillä oikea asenne ehtoollispöytään on tulla nöyrästi Jumalan pojan pöytään. Kallisti ostettujen uskovien kanssa yhteyttä etsimään. Sinne ei tulla katkeralla mielellä. Se ei saavuta Jumalan mielisuosiota. Sinne ei tulla hyökkäysasemissa, vaan sinne tullaan armahdettuina syntisinä. Jos mielessä on ollut katkeruutta, jos mielessä on kaunaa, pyydä Jumalan edessä anteeksi ja käy rohkeasti pöytään ja selvitä välisi myöhemmin. Älä jätä ehtoollispöytää väliin. Siinä teet väärin. Ihminen, joka hädässään, tutkiessaan itseään, jättää sitten ehtoollispöydän väliin, hän ei tee itselleen oikein, koska samalla hän ei rohkene tunnustautua armon vastaanottajaksi, että minä olen liian heikko, kun kuitenkin Jumala on maksanut kaiken. Siis se on uskon osoitus siinäkin tilanteessa, että vaikka olet syntiä tehnyt, vaikka löydät katkeruutta sisimmässäsi, sano Kristukselle, että minä tahdon vapautua ja käy hänen pöytänsä, koska hän on erityisesti läsnä eikä halua, että sinäkään heikoin kaidantien kulkija jäisit tuon yhteyden ja osallisuuden ulkopuolelle. Sitä hän ei tahdo. Vaikka millä tavalla tuntisit itsesi heikoksi, älä jätä Herran pöytää väliin. Käy rohkeasti hänen pöytäänsä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Kaikissa meidän aivoituksissamme löytyy ihmisen jälki. Oikea asenne onkin sitä, että nöyrymme tulemaan Jeesuksen pöytään, pyytämään armoa. Kädet auki, Herra, minä olen tällainen, armahda minua. Saanko tulla sinun pöytääsi? Ja vastaus on aivan varmasti. Ole tervetullut minun pöytääni. Juuri sinua varten se on katettu. Ruumis, joka Herran pöydässä on esillä, kuvaa myös Kristuksen hengellistä ruumista, Jumalan seurakuntaa. Korinttolaiskirjeen sisältö ja asiayhteys osoittaa tässä ehtoollistekstin takana, että korinttolaiset olivat sallineet jakaumia ja ristiriitoja tulla keskuuteensa. Eivät enää osoittaneet rakkautta toinen toisilleen. He eivät siis tunnistaneet enää Jumalan ruumista. He eivät tunnistaneet enää Jumalan seurakuntaa toinen toisissaan. Sen sijaan he olivat päästäneet sisäänsä itsekeskeisen hengen, joka olikin erilainen eri ihmisissä. Ja niin ehtoollinen ei tehnytkään heidän keskuudessaan sitä tehtävää, mitä ehtoollispöydän tulee tehdä Jumalan seurakunnassa. Se ei yhdistänyt. Koska toinen luuli olevansa hengellisesti toista korkeammalla tasolla, oli maistanut niin paljon uutta viiniä, sehän oli Korinton ongelma. He elivät väärässä eskatologisessa ajassa, omassa mielessä. Niin korkealla hengellisellä tasolla, että ne, jotka ei siellä olleet, he katsoivat, etteivät he olleet tarpeeksi hyviä uskovina. Ja niin syntyi jako. Ja Korinton seurakunnassa ei vallinnut yhteisymmärrys, eikä vallinnut Jumalan rakkaus. Siellä vallitsi armolahjojen sekamelska, joka ei tuottanut mitään kunniaa Jumalalle, eikä siunauksia niiden jakajille ja harjoittajille. Ei Korinton kielillä puhuminen heille siunaukseksi ollut. Ei korintolaisten ehtoollispöytä heille siunaukseksi ollut. He eivät tulleet ehtoollispöytään sillä asenteella ja tavalla, jota Jumala edellyttää kansaltaan, kun hän kutsuu heidät omaan pöytäänsä. Sinne tullaan nöyrin mielin, pitäen toista yhtä arvokkaana kuin itseäkin. Katsoen toisessa ostetun Jumalan ruumiin jäsenen, niin kuin itsessäänkin. Samaan pöytään, yhteyteen Jumalan ja Jeesuksen kanssa ja yhteyteen toisten ruumiin jäsenten kanssa. Siihen ehtoollinen kutsuu. Sen tähden meidän tulee käydä Herran pöytään yhdessä ja yhdistyneinä rakkaudessa ja uskossa, korottaen ja kunnioittain Kristusta ja Jumalan sanaa. Jos vaellamme valkeudessa, niin kuin hän on valkeus, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikista synneistä. Sitä ehtoollinen julistaa. Koska siis ehtoollinen on arvokas ja kunniakas tapahtuma muistellessamme maailman historian tärkeintä tapahtumaa. Se voi tulla hetkeksi meidän elämässämme ja seurakuntamme elämässämme, jolloin saamme suuren hengellisen siunauksen. Jeesuksen lupaaman siunauksen, kun yhteys syntyy Jumalan ja ihmisen välillä ja ihmisen ja ihmisen välillä. Tässä on Jeesuksen lupaama siunaus. Kun me julistamme jotain tapahtumaa omassa elämässämme, kun me julistamme ja kerromme jostain, me helposti innostumme kuvaamaan jotain asiaa toiselle, julistamaan sitä, että sinäkin tarvitset tätä. Mutta yhtä tärkeää kuin tuon tapahtuman viestittäminen on se, että syntyy yhteys tuohon henkilöön. Kun julistamme Kristusta, kun todistamme hänestä, ei sillä ole kovinkaan paljon painoa, mitä me kerromme tapahtuneen jossakin tai mitä meille on tapahtunut, vaan viestitämmekö me ihmiseltä ihmiselle. Näkeekö tuo henkilö meissä Kristuksen kuvan? Saakohan välähdyksen sielun maailmastamme? Ei asiayhteyksillä, asioilla kovin paljon tekemistä maailmassa loppujen lopuksi ole. Suurin osa tärkeistä tapahtumista ja asioista tapahtuu ihmisten sydänten välillä. Jos todistaja Kristuksesta saavuttaa toisen henkilön sydämen ja luottamuksen, se sanomakin menee perille. Ehtoollisessa voimme löytää tämän siunauksen. Menemmekin yli sen, mitä asiat ovat ja tapahtumat ovat tässä maailmassa ja seurakunnassamme ja omassa elämässämme. Menemme asian ytimeen, siihen, että Jeesus Kristus haluaa yhteyttä ihmisen kanssa. Ja kun hän tekee meistä kaltaisiaan ihmisiä, me voimme viestittää sitä koko persoonallisuudellamme, koko sydämellämme. Emmekä vain julista jostain korkealta jotain tiettyä oppia tai tiettyjä tapahtumia. Alaskassa asuu lintu nimeltä kultahyyppä. Se asuu Alaskassa kesät ja talveksi se lentää Havaijille. Havaiji on kuitenkin 4500 kilometrin päässä. Ja välillä ei ole yhtään saarta. Tuo lento kestää Kultahyypältä 88 tuntia, 3,5 päivää, eikä levähdyspaikkaa välillä ole. 4500 kilometriä suoraan tuohon suuntaan. Ei montaa piirua, ei montaa astetta ole varaa mennä vinoon. Ja menee ohi Havaijin saariryhmän ja käy huonosti. Lintu painaa 200 grammaa lähtiessään lentoon Alaskasta kohden Havaijia. Sillä on 70 gramman rasvavarasto polttoaineeksi. Syö ennen lentoon lähtöä. 70 grammaa. Se kuluttaa 0,6 grammaa tunnissa. Sillä on 72 tunnin energia lähtiessään matkalle kohti Havaijia. Ja lento kestää 88 tuntia. 840 kilometriä matkaa, johon polttoainetta lähtiessä ei ole. Kuitenkin lintu starttaa, kun kylmät viimat alkavat puhaltaa ja lähtee kohti Havaijia. Miten lintu saavuttaa talvehtimispaikkansa? Jumala on säätänyt linnun mekanismiin yhden käskyn. Älä koskaan lennä yksin. Lentäessään ryhmässä aurassa energiaa säästyy 23%. Ja saapuessaan Havaijin saariryhmän ylle linnulla on vielä 7% varmuusvarasto, jos matkalle olisi sattunut vasta tuuli. Jumala on säätänyt, älä koskaan lennä yksin. Jos tuo lintu lähtisi tuolle matkalle yksin, ikinä pääsisi Havaijin saarille. Toiseksi, Jumala on säätänyt ja antanut, niin kuin kaikille muuttolinnuille, suuntavaiston. Tuo linturyhmä lentää täysin suoraan, sivutuulesta huolimatta, täysin suoraan kohti Havaijia, myrskystä huolimatta, pilvistä huolimatta, yölläkin, aivan kohti suoraan, kohti Havaijia. Eikö ole ihmeellistä? Jumala on säätänyt meille, Uuden liiton seurakuntalaisille. Älkää vaeltako yksin. Te tarvitsette yhteyttä keskenänne. Te tarvitsette yhteyttä ensiksi Kristukseen ja sitten myös keskenänne. Sen tähden seurakunta on olemassa. Se on tärkeämpää kuin joku puolue, joku näkemys jostain vähemmän pätöisestä asiasta. Se on tärkeämpää. Seurakunnassa ei pidä pitää kiinni semmoisista itsepäisistä ajatuksista, joihin kaikki eivät sitten pääse mukaan. Niistä pitää voida vähän neuvotella. Jumala on säätänyt seurakuntaan vanhimmistonkin sitä varten, että siellä löydetään yhdessä Jumalan tahto. Ja jos joku sanoo seurakunnassa, minä tunnen Jumalan tahdon, enkä voi antaa piiruakaan periksi, hän asettaa itsensä yli muiden ja Jumalaksi, että hän ainut, hänelle ainoalle Jumala on nyt ilmoittanut tahtonsa. Ei se ole näin. Sitä varten me vaellamme täällä alhossa. Me tarvitsemme toinen toistamme. Me tarvitsemme vanhemmistossa saarnaajia ja toinen toistamme oikaisemaan vähän. Tuolla on suunta. Sitä varten me tarvitsemme yhteyttä, että me testaamme näkemyksemme. Me testaamme, onko Jumala minulle puhunut vai eikö hän ole. Onko tulkintani oikea vai eikö ole. Onko elämäni oikea. Sitä testataan oikein kivalla tavalla seurakunnan keskuudessa. Ja se joskus nöyryyttää. Mutta sitä yhteyttä Jumala tahtoo. Ja hän on säätänyt, älä vaella yksin. Sinusta tulee kopea, sinusta tulee harhaoppinen helposti, jos vaellat yksin. Hän on säätänyt, sana ohjaa Kristusta kohti. Niin kuin lintu lensi kohti Havaijia, niin sanakin ohjaa suoraan kohti Jumalan valtakuntaa ja Jumalan tahtoa. Tutkipa ehtoollisen merkitystä tosiaan tänään, oikein itseäsi varten. Mieti tarkkaan, mitä suuremmoista Jumala onkaan tehnyt. ja tulet löytämään Jeesuksen lupaaman siunauksen. Tulet löytämään Jeesuksen lupaaman siunauksen. Ja sinun ei tarvitse jäädä siihen tilaan, mistä Martti Ahvenainen kirjoitti, että et löydä tieltä ulos erämaasta. Siunaus on kätketty tähän sanaan. Ja tänään, kun käymme ehtoollispöytään, ehtoollispöytä kuvaa meille koko Jumalan siunausten suurta kirjoa. Tähän pöytään kutsun henkilökohtaisesti teitä kaikkia. Löydämme yhteyden Jumalan ja toistemme kanssa. Eikö totta? Aamen, ja Jumala teitä runsaasti siunatkoon.